Pagājušajā reizē mums bija tāds, ja tā varētu teikt, aktuālais ievads par tām lietām, kas, nu, ir ļoti nozīmīgas mācībā par Kristu, par Kristus personu šajos pēdējos laikos. Mēs runājām par to, cik svarīgi ir apzināties šo Kristus būtību, kur viņš ir paties Dievs no tēva mūžībā dzimis un paties cilvēks no jaunos Marijas piedzimis, kas mūs pazudušus un pazudinātus cilvēkus ir izspirts un ar savām dārgajām asinīm. Un runājām par to, cik svarīgi ir saglabāt šo cilvēcību un to, ka mēs esam cilvēki, tāpēc, ka Kristus ir tapis cilvēks, lai glābtu cilvēkus. Bet tur, kur jau mūsdienu laiks ir pienācis klāt pie cilvēka tā sauktās uzlabošanas, ja padarīšanas par pār cilvēku, vai pareizāk teikt par ne cilvēku, tur mēs saprotam, ka lai cik vilinoši arī nebūtu šie piedāvājumi un vilinājumi, kas nāk no cilvēka saprāta, no velna viltības un no šīs pasaules, ka labāk tad mēs paliekam atmetami un nicināmi, nekā pazaudējam to, kas mums Kristu dāvāts. Bet tagad varētu būt tāds otrs ievads, ja tā varētu sacīt, kas būtu teoloģiskais ievads. Tas iepriekš bija tāds vairāk tāds, nu, aktuālais ievads par šiem laikiem un par to, cik tas ir nozīmīgi mums arī tādā, nu, tādā praktiskā mūsu dzīves izkārtojuma nozīmē, jo tas tik tiešām ir ļoti svarīgi. Tad šis varētu būt tāds teoloģisks ievads. Redziet, tieši Konkordijas formulā vairāk kā jebkur citur. Jebkurā, nu, teoloģiskā darbā es uzreiz nevaru nevienu, kas būtu kaut cik līdzīgs, tanī ziņā iedomāties. Ka mēs redzam, ka kristoloģija, mācība par Kristu, iet cauri kā zelta dzīpars caur visiem artikuliem, kas šeit ir bijuši. Kaut vai, ja mēs skatāmies artikuls par iedzimto grēku. It kā liekas, tas skar cilvēku. Viņa stāvokli Dieva priekšā. Viņa stāvokli pēc grēkā krišanas. Bet kā mūsu tēvi to ir skaidrojuši? Viņi ir skaidrojuši ar to, ka Kristus iemiesojies. Un viņš ir pieņēmis cilvēcisko dabu un pieņēmis cilvēku un atpestījis cilvēku, bet nav atpestījis grēku, nav pieņēmis grēku. Tāpēc iedzimtais grēks nav pats cilvēka būtība. Kristus tam ir atbilde. Redziet, jau tur parādās brīnišķīgā veidā kristoloģija, ja mācība par Kristu, kas ir atslēga arī mācībai lielā mērā par iedzimto grēku. Tieši tāpat arī mācībā par brīvo grību tālāk. Proti, nu, ko tad grēcīgais cilvēks savā grēcīgumā, grēcīguma stāvoklī spēja izdarīt Dieva lietās vai nespēja? Tie, kas cilvēka brīvo grību godina un slavē un īpaši izceļ, tie Kristus nobīda malā ar viņu nopelnu. Bet arī šeit varbūt netik redzam un tik spilgti kā artikulā par iedzimto grēku, bet tēvi ir sacījuši, tie ir Kristus vārdi, kas pasaka, bez manis jūs nenieka nespējat. Jo viņš ir visa darītājs. Viņš ir tas, kas ir visu izdarījis mūsu dēļ, Un darīs mūs brīvus. Viņam mēs piedaram. Tālāk, strīds par attaisnošanas mācību, par mūsu taisnību Dievu priekšā. Jau pašā strīda būtībā jau iezīmējis, ka viņš ir kristoloģisks strīds. Ne tik daudz kaut kā abstrakt par mācību, par attaisnošanu ticībā. Jūs atceraties, principiāli nostādni, vai Kristus ir mūsu taisnība pēc savas dievišķās dabas vai pēc savas cilvēciskās dabas. Un Oziānders saka pēc dievišķās dabas, un Francesco Stančāro saka pēc savas cilvēciskās dabas. Un atkal atgriežoties pie šī artikula un viņu iztirzēt, Kristus ir centrā. Mācība par Kristu ir atslēga visai attaisnošanas mācībai. Kristus nopelns, ko viņš savā personas vienībā, kā patiesas Dievs un patiesas cilvēks, ir nopelnījis pie krusta, kur tiešām viņa asins mūs šķīstī no mūsu grēkiem un atpestī un attaisno Dievu priekšā, var to tikai tāpēc, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Protams, arī tālāk visā, ko mēs runājam par svēto vakarēdienu un tā, atkal centrā ir Kristus. Būtībā mēs to neredzam laikam nevienā citā teoloģiskā darbā. Es tik tiešām šo to esmu lasījis. Un šo to esmu pētījis un iedziļinājies. Bet nevienā citā, kā konkordijas formulā, tas nav tik uzskatām, ka Kristus ir atslēga visai teoloģijai. Mācība par Kristus personu kļūst par tādu pilnīgi centrālo artikulu visā kristīgajā ticībā, jo viņš būtībā ir atslēga visiem pārējiem ticības artikuliem. Un ja mēs pareizi saprotam Kristu, mēs pareizi sapratīsim arī visu pārējo teoloģiju. Un te mēs vairāk kā jebkur citur redzam to, cik visa kristīgā mācība kopumā ir, kā tēvi to sauca, korpus doktrīnē, jeb mācības, jeb doktrīnas ķermenis. Un mēs varam teikt, tas ir Kristus ķermenis tādā ziņā. Jā, Kristus ķermenis aprakstītā veidā, jo teoloģija jau darbojas ar vārdu. Bet atcerēsimies vienu ļoti svarīgu lietu. Tāpēc tikai teoloģija ir jēga, ka tur pastāv nesaraujama un cieša saistība. Starp vārdu un to, ko vārds apzīmē vai uz ko vārds norāda. Tā kā atraut pašu Kristus ķermeni no vārdu, kas par viņu runā, vai atraut vārdu no Kristus ķermeņa, nav iespējams saglabāt teoloģiju. Tas ir ļoti cieši kopā. Mēs šeit sastopamies ar Kristus noslēpumu. Kā apustuls Pāvils saka, lai šī Dieva daudzveidīgā gudrība, lai Kristus noslēpums taptu zināms. Un vienā vietā viņš pats saka pavisam savādi. Debesīs. Caur baznīcu. Debesīs. Ne uz zemes, bet pat debesīs. Tās ir lietas, par kurām Pēteris saka, pat eņģeļi tajās kāro ieskatīties. Jo tas ir dot cilvēkiem. Jo Dieva dēls nav tapis eņģelis. Kaut gan viņš arī eņģeļu veidā ir šai pasaulē bijis klātesoš īpašos notikumos, kā tā kunga eņģelis, Dieva dēls pirms iemiesošanās. Bet viņš ir tapis cilvēks. Tas ir viņa šī būtiskā jau tagad personas nesaraujama tāda realitāte, ka caur to, ka cilvēciskā daba ir uzņemta dievišķajā, Jēzus Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks mūžu mūžos. Tas nav tā, ka viņš palika paties cilvēks, atpestīt cilvēku, atkal palika tikai Dievs. Nē. Viņš ir palicis patiesi cilvēks arī mūžu mūžos. Un tāpēc mums cilvēkiem ir pieeja pie dievišķās dabas, tas, par ko mēs runāsim vēlāk arī, jo tas ir arī šajā artikulā par Kristus personu pieminēts. Redzīt, es domāju, tas ir tāds būtisks ievads, un es viņu gribēju nu, kaut kā tā iezīmēt, jo kaut gan tas tā it kā nu, būtu tā kā redzams un saskatāms, taču tomēr nevienmēr tad tāpēc jau uzreiz saprotams, vai tas, ko tu redzi, vai to arī saproti, ko tu redzi. Ja. Bet tas ir ļoti būtiski to saprast. Un būtu labi, ja mēs to tā paturētu prātā, ka Kristus un šai gadījumā teoloģijā mācība par Kristus personu ir visas teoloģijas apslēga. Un visas teoloģijas kopsakars un kopā saturētājs. Un visas tās organiskās saiknes, kas ir Dieva vārdā, kur Dieva vārds ir tiešām mācība, ko mēs atrodam Dieva vārdā, ir kā ķermenis savā kopsakrā un vienotībā, tad mēs varam arī saprast, kāpēc viņa ir kā ķermenis, jo Kristus ir atslēga tam visam. Tā kā, nu, pāriesim tagad no ievada pie paša artikula. No domstarpībām par svēto vakarēdienu starp uzticīgiem Augsburgas ticības apliecības teologiem un kalvinistiem, kas ir samulsinājuši arī dažus citus teologus, radusies nevienprātība par Kristus personu, par Kristus divām dabām un to īpašībām. Te nu varbūt tādu mazu vēl vajadzēs trešo ievadīju. Vēsturisko un par terminiem nelielu īsu skaidrojumu. Vēsturiskais tāds, ka tad, kad Marburgas kolokvijā un visos tajos disputos, kas bija ap svēto vakarēdienu citos laikos un citās vietās, kā jau mēs to esam vienu otrreiz pieminējuši, kalvinisti mācīja par svēto vakarēdienu negribēja palikt pie Kristus vienkāršiem vārdiem, bet argumentēja pret luterāņiem, un pret viņu mācību par to, ka tiešām svētā vakarēdiena maize ir Kristus mies un biķeris, un vīns biķerī ir Kristus asins. Viņi argumentēja ar mācību par Kristu, ka tas nevar būt, jo mies un asins ir cilvēciskās dabas atribūti vai īpašības, nu, atribūti pareizāk būtu teikt. Un nekādā veidā tas nebūtu iespējams, ka šīs Kristus cilvēciskās dabas šīs te, nu, iezīmes vai atribūti būtu visur klātesoši un visur pieejami un tik tiešām, nu, viņi teica, jo mēs zinām, kas ir cilvēks. Tiešām jūs zināt, kas ir cilvēks? Nu jā. Viņi saka, mēs taču zinām, kas ir cilvēks, mēs redzam, kas ir cilvēks, un cilvēks ir ierobežot būt, un Dievs ir mūžīgs cilvēks, laicīgs, mirstīgs, Dievs ir visvarens cilvēks, ir vājš, Dievs ir visur esošs, cilvēks ir vienā vietā esošs. Un, nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Kā tad cilvēks, kas tikai vienā vietā var būt un atrasties, pēkšņi varētu... ja Kristus ir patiesi cilvēks, būt uz altāru visās pasaules malās, kur viens svēto vakarēdienu svin, tas nav iespējams, jo tad viņš vairs nebūtu patiesi cilvēks. Nu, tā tad viņu šis priekšnec. Un, nu, Luterāņi teica, jā, nu, mēs jau to visu zinām, kā pa daļai jau tā arī ir, bet Kristus jau nav parasts cilvēks. Jo Kristu ir divas dabas, dievišķā un cilvēciskā. Un mēs zinām no tēviem, ka tēvi runājuši par šo īpašību, kopību vai komunikāciju, kad, nu, ja Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, tad starp šīm īpašībām dievišķiem un cilvēkiem notiek tāda mijiedarbība vai nodošana. Nu, ja Jēzus var apsaukt, piemēram, vētru, pateikt klusu mierā, nu, mums tā pieklājīgi iztulkots, tad tā vētra paklaus, kāpēc? Ne jau tiem cilvēciskiem vārdiem, bet tāpēc, ka tas, kas to ir sacījis, ir paties Dievs. Un tāpēc tiem vārdiem ir spēks. Jebkurš visvarenākais cilvēks, Jānis Kristītājs, varētu vētras laikā jūras krastā stāvēt un balsi nobļaut, bet tāpēc tā vētra nerimtos par sekundu ātrāk. Tāpat arī Jēzus sacītie vārdi Lāceram vai kam, tāpēc ir tik iedarbīgi bijuši, jo viņš ir patiesas Dievs arī, bet viņš nevis kā Dievs to teica no debes augstumiem. Bet tās bija viņa balss saites, tā bija viņa mēle, kas izrunāja šos vārdus. Lācar nāc ārā. Lācars iznāca. Tieši tāpat kā mūsu mēle, kā es tagad to izrunāju. Tieši tos pašus vārdus. Tikai, nu, es varētu stāvēt pie tā kapa un ilgi tā sauktu. un tā paiet ne tik 4 dienas kopš Lācars miris, bet arī 5 un 6 un 7, bet nekas to neizmainītos. Bet tad, kad Jēzus to saka, tad tas ir. Tieši tāpat arī neviena cilvēka asins nevar šķīstīt mūs no grēkiem. Bet Dieva dēla asins var. Un kā tās Dieva dēla asins var šķīstīt mūs, ja mēs neredzam nevienu pilīt šo asinu? Bet tās ir viņa asins, kas mūs šķīstī. No kurienes mēs to zinām? No Dieva vārda. Nu, lūk, tātad šī diskusija, viņa bija aizsākusies, un jāteic, šinī ziņā luteriskie tēvi, un, protams, ka numur viens viņiem ir bijis Mārtiņš Hemnits. Nevelti bija katoļi bija sacījuši, ja otrais Mārtiņš nebūtu atnācis, tad pirmais nebūtu noturējies. Jo, lai gan viņi, nu, tā reāli nedarbojās vienlaicīgi. Ja? Mārtiņš Hemnits, protams, kā students bija Luteru redzējis un dzirdējis viņu pēdējos mūža gados. Interesants viņa atmiņas ir par Mārtiņu Luteru. Viņš dzirdēja kādas prediķis Vitenbergā, ja nemaldos. Un uz viņu tas nebija atstājis pilnīgi nekādu iespēju. Pilnīgi nekādu. Nekāda kaut kāda tad uzreiz tāda pārliecinoša varenība, ka nu, tas cilvēks ir kaut kāds tur reliģiskais, kā tagad teikt, ģēnijs vai neskātur. Vai pārcilvēks, vai kaut kāda centrālā figūra, kas ir acīm redzama, ka viņš ir centrālā figūra. Nekā tāda, nu viens vecs vīrs, kas kaut ko tur runā. Un nekāda iespēja tas uz Hemnits nebija atstājis. Bet tad, kad Luters bija miris un Hemnits bija pamazām taps par teologu, tad viņa... Nu, tāda varētu teikt, tāda gara piederība, nu, tai mācībai, ko Luters bija tik brīnišķīgi gaismā cēls, tā nebija Lutera mācība. Tā bija svēto rakstu mācība. Jo tā jau ir tā parastā lieta. Ja jūs gribat, lai cilvēks to par adventistiem, jālas adventistu grāmatas, ja jūs gribat, lai viņš to par katolu, katoļu grāmatas, ja viņš las bībeli, viņš to par Luterā. Tas vienkārši ir neizbēgams fakts. Pat ja viņš pirms tam ir kaut kāds cits grāmatas lasījis. Ja viņš lasa bībeli, viņš to par luterānu. Tur nekā nevar darīt. Ja viņš, protams, nu, tur arī lasa kaut ko citu, var gadīties, ka nu, viņš kļūst par tādu adventistu vai tādu katoli vai tādu baptistu, kas ir ļoti tūs lutrāņiem. Pēc savu garu, pēc savas pārliecības. Es esmu tādu sastaps. Nemazums tādu ir. Un tas viss nav bībeles lasīšanas. Ne jau no tā, ka viņi būtu luteri lasījuši. Ne jau no tā, ka būtu luteriskās ticības apliecības. Kaut vai ostījuši, kaut vai redzējuši. Nē, redzējuši tikai bībeli. Un lasījuši tikai bībeli. Bet viņi ir vistuvākie lutrāņi. No visiem saviem konfesijas brāļiem. Tieši uzticība bībelei un Un tas vārds, kas ir viņus no svētiem rakstiem uzrunājis, ir padarījis viņus tik tūs mums, viņi paši to nemaz neapzinās vienotreiz. Bet to ir brīnišķīgi vienmēr lutrāņiem sastapt tāds brāļis un māsas pie citās konfesijās, kas ir uz bībeles vārdu izauguši. Tie tik tiešām ir tik tuvi uzreiz un saprotami un pazīstami un mīļi. Nu tā, vienāds, ko... Ja cilvēks lasa tikai bībeli, tad grib vai negrib viņš to pa lutrā. Nu, tā Hemnits bija taps par luterāni. Viņš labi zināja rakstus. Viņš bija un ir vēl aizvien vienīgais no izcilajiem luterāņu teologiem, pazīstamiem un zināmiem, kurš tik tiešām ir to klasisko luterismu, formulu, raksti skaidro rakstus, to, ko Luters noformulēja, ka raksti skaidro rakstus un sarežģītākās rakstu vietas mums ir jāskatās vienkāršāko un skaidrāko rakstu vietu gaismā, kas ir par to pašu jautājumu, par to pašu tēmu sacīts. Un tad mēs sapratīsim. Viņš ir vienīgais no man zināmajiem, kurš savā dogmatikā un sistemātikā tā ir rīkojies, konsekventi, no sākuma līdz galam. Bet tas nav tāpēc, ka viņš tikai rakstus būtu lasījis un neko citu nav zinājis, bet viņš ir arī bijis izcilākais baznīcas tēvu zinātājs. Un varbūt pat aizvien vēl ir izcilākais no visiem, kādi ir. Dzīvojuši, kas baznīcas tēvs, senos baznīcas tēvs, ir zinājis, nu, nevis tikai no kaut kādiem tādiem citātu krājumiņiem, kā tas bija pārastajos laikos, nu, baznīcas tēvi bija ļoti svarīgi teoloģijā, izdeva tādas grāmatas, kur bija tie vajadzīgie citāti, bet tas citāts ir dažs rindiņas citreiz tikai, vai pat viena rindiņa tikai, izraut no konteksta. Un teologi domā, mēs zinām baznīcas tēvs, un viņi citē tos baznīcas tēvs, tā kā viņi ir iemācījušies no citiem iepriekš, kā tur citē. Piemēram, klasisks piemērs. Ļoti daudzi herētiķi ķeceri citē Luter teicienu, ka eklēzija semper reformandēs, baznīca vienmēr jātop reformētē. Kā viņi to skaidro? Pilnīgi pretēji Luter domai. Pilnīgi pretēji. Mēs zinām, cik daudzreiz ir citēti citi luteristi teicieni, ka cilvēki par teologu vai par kristieti padara rācio, meditācijo un temptācijo, vai nu vienalga kādās secībā. Proti, lūkšana, meditācija un cīņas garīgās, pārbaudījumi. Un tas temptācija, viņš tāds plašāks termins. Un ko viņi saka, redziet, Luters runājas par meditāciju. Mums vajadzīga meditācija. Pilnīgi pretēji tam, ko Luters sauc par meditāciju, pilnīgi pretēji tam, ko Luters ir visā šajā ielicis iekšā. Nu, tieši tāpat arī tika citēti senie baznīcas tēvi. Ārpus konteksta izraut izteikumi, un tā kā viņi labi derēja tai domai, ko tas cilvēks jau pirms tam ir gribējis citiem uzspiest vai citiem kaut kādā veidā iegalvot, tad viņam tas labi derēja, un viņš to lika iekšā. Kaut gan baznīcas tēvi tā nemaz nebija domājuši. Un ar ko bija Hemnits īpaši? Un es nevienu tādu neesmu sastaps vairs bez viņa, kurš baznīcas tēvus tik labi zināja, ka šeit tur jau pavisam citādi, viņš runā tur tādā un tādā sakarā, pret to, un viņa doma ir tāda un tāda, un tas ir pilnīgi pretēji nekā to citātu lieto. Vai pilnīgi citādi nekā to citātu lietu. Tā ir īstā baznīcas tēva zināšana. Redziet, šeit arī līdz ar to tas noteikti tas, ka baznīcas tēvi, var teikt, ir nākuši talkā luterāņiem, lai gan luterāņi nekad nav teikuši, ka tradīcija būtu tikpat svarīga, kā svētie raksti vai kaut kur pat līdzi ņemam, bet ir jau tā, kā redzēja Saksijas kurfirsts Frīdriks Gudrais savā sapnī, ka tas mūks rakstīja un visu laiku svētie liecināja viņam par labu. Viņš pareizi raksta. Jo tas gars, svētais gars, kas dod saprast lietas, tā kunga gars, viņš jau arī dod saprast vienādi. Un tas ir tas brīnišķīgais, arī tas viss cilvēks un vienojošais. Bet atgriežoties pie mācīs par Kristus personu, šie kalvinisti vai kas viņi bija ņēmuši par pamatu tādu savulaika filozofiju, ieskatus un tā saukto veselo saprātu, kas vēl tagad kalvinisti baznīca ir viens no stūrakmeņiem. Svētie raksti. Un veselais saprāts. Ja. Nevis raksts skaidro rakstus, bet veselais saprāts skaidro rakstus. Kur var dabūt tādu veselu saprātu? Grūti pateikt, bet katrā ziņā tas, ko viņi no tā izloba, neatstāja veselu saprātu iespaidu. Nu, lūk, tas būtu par tas vēsturiskais tāds neliels lielats. Bet tālāk vēl ir... Persona. Ko nozīmē vārds persona? Par to arī ir bijis ļoti daudz spekulāciju, jo kādreiz mēģina vārdu nozīmi izmocīt no viņa izcelsmes. Bet tas nav pareizi. Vārdu nozīmi tik tiešām veidojas lietojumā un kontekstā viņa skaidrāk. Saprotam, nekā izcelsmi. Jo ko mums pieram līdzētu, ja mēs tā mēģinātu pēc izcelsmi, tas jau nu, tas piešķirt varot jaunu nozīmi vārdam, bet ne to parasto. Ja mēs sakam paldies. Nu, pieram, jūs cienājat man ar konfektēm, es teicu paldies. Tā ir pateicība, vai ne? Bet vārds paldies ir cēlies no palīdzi Dievs. Tātad, dievpalīga vēlējums. Ka kāds man dar kaut ko labi, saka, nu tad, lai Dievs tev palīdz. Bet tā nav pateicība. Tas nav pateicos. Tas ir dievpalīga vēlējums. Bet mēs nevaram saprast šī vārda nozīmi no izcelsmes. Ja mēs to izcelsmes nozīmi viņam pieliekam klāt, no, ā, redzi, tad es pavisam citādi to vārdu sāku lietot. Tad es nesaku paldies, es saku Dievs palīdz tad, vai ne? Uzreiz es pārējus Dievs palīdz. Ja es gribu dievpalīgu vēlēt, nevis pateicību sacīt. Nu, lūk, tātad arī vārds persona. Šinī ziņā tā izcels viņam ir, nu, tā varētu būt loma, jeb mask. Nu, kad parasti aktieri spēlēs antīkajā teātrī, Nu, tad tas tā persona bija, nu, tā loma, ko tas akties, tas tēls, ko viņš tā kā pieņēma. Nu, viņi lietoja attiecībā uz teātri, bet teoloģijā viņi vairs sen nelietoja attiecībā uz teātri. Bet par personu, te nu mums ir atkal vokabulārijas, mūsu paša Augsburgas ticības apliecība, kur ir sacīts tā, vārds persona tiek lietots tajā pašā nozīmē, kā šo vārdu šajā sakrā ir lietojuši baznīcas tēvi. Tas neapzīmē daļu vai īpašību kādā citā, bet to, kas pastāv pats par sevi. Ļoti skaidri, vai ne? Un saprotam uzreiz uztveram. Nu, ko tas nozīmē? Par personu mēs nesaucam nu, daļu vai īpašību kādā citā. Proti, nu, roku kāju vai matu krāsu. Bet mēs par personu saucam kaut ko, nu, kas ir pats par sevi. Nu, ko mēs saucam? Andri, Neldu mēs saucam. Neldas roku mēs nesauksim par personu. Matu krāsu arī ne. Bet pašu, kas pastāv pats par sevi un kas nu, kur visas pārējās lietas, gan īpašības, gan daļas ir ietverts, to mēs saucam par personu. Nu, tātad šī Kristus persona, viņā ir no atšķirībā no visām citām personām divas dabas viņā ir, pat tas, par ko mēs tālāk runāsim. Bet tā ir viena persona. Nu, tālāk mēs to tā arī īsti nevaram to izskaidrot, tā mums būtu ļoti sarežģīts palikt jau tas skaidrojums. Tālāk, nu, divas dabas. Fīzis, tas grieķu vārds. Un nu, es domāju, tas ir visvieglāk saprotamais vārds tādā ziņā, ja mēs runājam par dievišķo un cilvēcisko dabu, jo nu, daba ir kaut kas, kas apzīmē visu to īpašību kopumu, kas kaut kam piemīt. Ne? Un ja mēs pieliekam klāt to lietvārdu kaut kādu, tad mēs saprotam, par kādu dabu iet runa uzreiz. Nu, piemēram, suņa daba, kaķa daba, tur, ūdens daba vai kaut kas tāds. Uzreiz mēs pieliekam klāt, tad tas īpašība kopums, kas piemīt tai vai citai lietai vai parādībai. Bet, kad mēs runājam par cilvēcisko dabu un dievišķo dabu, tad mēs arī saprotam, kādu īpašību kopumu, tad mēs ar to apzīmējam. Nu, tālāk īpašības. Šis ir viens no tādiem, nu, arī, kas būtu jāpaskaidro vārdi. Tas ir no, laikam, taču no kaut kā tā tapis daudzās valodās, Tāds vārds, kas apzīmē kaut ko, kas ir nesaraujami pieder. Piemēram, krievu valodā īpašības ir Ludmila kā? Nē, īpašības. Svojstva. Asobinnosti un svojstva, tas apmēram ir viens un tas pats varētu teikt. Tā, ja? Svojstva, tas ir drusku cita kategorija. Viņš ir tas, jā. Bet es gribēju tieši svojstu. Tas ir svoj. Īpašība. Tas arī, kas ir īpašumā manā. Ja? Tāpat idiomata, tas grieķu vārds, kas tur ir. Tas arī ir idios, tas ir paša. Redziet, visās valodās, tas nu, diezgan tas vārds, protams, ka ir daudz sinonīmu atkarībā no valodas, tur varētu būt tur gan krievu valodā mums jau te trīs uzradās, vai ne? Jā, bet, nu, tas arī osobinos, tas arī kaut kas, nu, tas ir no visa cita nost, bet tikai, nu, tai svojstvu piemītoši, kas ir tāds atsevišķi stāvoši, nostakās stāvoši, tā varētu būt pēc tā vārda izjūtas. Jā. Nu, lūk, nu, tas varbūt tas kačis, viņš drus pa kaut ko citu runā, bet arī ir, nu, sinonīmisks ar kaut kādā mērā tai kontekstā viņš... Jā. Tā ir. Nu, lūk, un tā tad katrai dabai ir, nu, tās viņai piemītošās, nu, mēs teikt, īpašības. Tas, kas viņai tā kā piemīt un pieder. Un tie svarīgie termini, ar kuriem šeit notiks, tad tālāk šī darbošanās, lai mēs varētu saprast. Galvenais jautājums šajā strīdā. Galvenais jautājums te ir šāds. Vai dievišķā un cilvēciskā daba un to īpašības personas vienībā realiter, tas ir patiesībā un īstenībā viena ar otru savienojas, un cik tālu šī savienošanās sniedzas? Sakramentārieši apgalvo, ka dievišķā un cilvēciskā daba Kristū ir personas vienībā tādā veidā, ka realitāte tas ir patiesībā un īstenībā. Viena daba nesavienojas ar otru, katras dabas īpašības paliek savrup, un tām, ka tām kopīgs tikai vārds. Par unio, jeb šo vienību, viņi vienkārši saka, tur ir tas latīņu teikums, tas ir personas vienība, nav nekas vairāk kā tikai vārdu kopība, proti, ka Dievu nosauc par cilvēku un cilvēku par Dievu, taču realitāte tas ir īstenībā un patiesībā Dievam ar cilvēcību nav nekā kopīga, un tāpat cilvēcība ar dievišķību tās godību un īpašībām. Luters un tie, kas atbalstīja viņu, bija pretsakramentārišiem un aizstāvēja pretēju uzskatu. Nu šeit, nenosaucot vārdā, tiek pieminēt Svinglīs. Viņam bija tāds termins kā alojosis, kas ir kaut kādu citu īpašību piedēvēšanu kaut kam. Šī piedēvēšana, ja mēs tā iedomājamies, tad tur man tāds ļoti muļķīgs piemērs vienās prātā kādreiz bērnībā aiz garlaicības neizslēdz rādio, kur bija tās raidījums mācīsimies dziesmu. Un tur bija tāda dziesma, kur bija vārds bija jāmācās un to melodiju kopā. Tur bija tāds raidījums kādreiz Latvijas rādio 70. Gados sākumā. Un tie vārdi bija tādi. Spētu es pat sauli turēt rokās, blakus man, ja dzimtene tu. Jā. Varbūt kāds atceras arī melodiju. Jā. Un kaut kā man bija tā ilgi tur, kā saka, garlaicībā, tur es tā trinos, tur par to visu viens pats. Bija vasaras brīvlaiks īsti, neviens ārā tur futbolu nespēlēja, vai neviens man nesauca spēlēt paslēpes vai ko. Un kaut kā tas rādio bija ierasts, ka viņš tā skan šat tad, es tā domāju, ko tie vārdi īsti izsaka, un iznāca par viņiem tā labi padomāt, jā. Ko tas cilvēks tik nepasaka, viņš izveido veselu tēlu, bet patiesībā viņš ir tāds pats cilvēks, kā es, kādu sauli rokās, kāda dzimtene blakus, un kā kaut ko tādu vispār var salikt kopā, kaut kādi vārdi, kas kaut ko apzīmē, kaut ko piedēvē, kaut ko pasaka, rada pilnīgi nereālu bildi, kurai, tas... satura īsti nav nekāda tāda. Ja to izdalītu ar 100 miljoniem, vismaz, tad var būt, ka tas būtu kaut kāds pārspīlējums reāls. Bet tas ir pilnīgi kaut kas nereāls. Kur tiek piedāvāt cilvēkam pilnīgi tādas īpašības, kādu sauli turēt rokās. Kas tas par murgu vispār, ja? Tāds pārdoms. Cvinglīs apmēram tāpat runāja par svēto rakstu vietām, kuras runā, kā Kristus asinīm tiek piedēvētas īpašība, ka viņš šķīstī no grēkiem. Nevar cilvēku asis, tas ir pārspīlējums, tas ir piedēvējums tikai, viņš teica. Jo tās īpaši, tās dabas abas ir nošķirts viena no otras, viņam nav, kāds sakars tur, cilvēks ir uz zemes, saule ir debesīs, ko viņš pietuvosies, pat ja viņam dzimteni būs blakus, nekāda dzimteni viņam nepalīdzēs, jo viņš pārāk tūl pietuvosies. Un vēl ar pirkstu nemaz nevarēs aizsniegt. Pilnīgi kaut kas tāds, tikai ar vārdiem uzbūrta aina, kas iedvesmo kaut ko, bet bezsakarīgi. Redziet, tā Cvinglīs runāja par svēto rakstu vārdiem, kur bija šādi izteikumi, kur Kristus cilvēciskai dabai tika piedēvētas dievišķas īpašības. Piemēram, vai Dievam cilvēciskās dabas īpašības, mēs te pieminēsim vēlāk būs, kur apustuļu darbos ir pieminēts, ka Dievs mūs ir atpircis savām asinīm. Dievam nav asins, Dievs ir gars. Kāds asins? Visi tie antropomorfismi, kas ir Bībelē, tas ir tikai poētiski tēlaini izteikumi, kā šodien runā liberālā teoloģija. Nu, tā viņš domāja. Lutrāni teica tā, nē, tā nav. Tieši tāpēc, ka Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, un viņa šīs te abas dabas pastāv ciešā kopībā, ka tas nav tikai tā, ka tur ir kāda pārnest nozīme, kur kaut kāda vārda vai apzīmējuma ir kopīgi, nu tikai tā, bet realitāte nav kopīga. Bet ne, realitāte ir kopīga. Un, nu tas tātad, proti, ir šī strīdas būtība. Ja? Jāteic tā, aiz visām jaunām malda mācībām stāv vecas malda mācības. Mēs vēlāk pieminēsim, un tas ir sens strīds, ko ļoti labi zināja un pārzināja Mārtiņš Hemnits. Viņa locijas, jeb viņa dogmatikā, ir milzīgs liels ekskurss, kur ir par Kristus personu. Man liekas, tas bija Aleksandrijas Kirila vai Cirila anatēmis pret Nestoriju. Nestorijas bija, vēl tagad ir Nestorijāņu baznīca. Nestorijas teica tā, ka Kristum ir divas dabas vienā personā, bet tas ir tā kā divi dēļi, kas salīmēti kopā. Kur, nu, tik vien, ka viņi salīmētu kopā, bet starp viņiem nav nekādu savstarpēji cieši būtiski reāli kopību. Viņi tikai salīmētu kopā. Un tieši tāpat viņš teica starp Kristu dabām, ka tur nav, ka Dievs ir Dievs un cilvēks, tur nav nekā un nevar būt nekā kopīga. Savukārt Cirils, ja es pareizi atceros, man liekas, tas bija Cirils vai Kirils, viņš ļoti teoloģiski, briljanti, spoži, pamatojoties svētajos rakstos, pamatoja un rādīja, un līdz ar to visi šie, no dažādām pusēm šie Nestori apgalvojumi, kas nu, bija ķecerīgi un aplami, viņi tika noraidīti. Viņi tika atmaskot kā melīgi, kā belnišķīgi, jo viņi atņem mums to brīnišķo cerību, ka mēs cilvēki varam tik saukt, ne tikai nosaukt, bet reāli būt Dieva bērni. Ka mums nevis tikai fantāzijā, bet reāli ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Ka mēs esam reāli Kristus miesas locekļi, visi šie rakstu apgalvojumi, ka viņi ir reāli, jo kā mēs teicām, Kristus ir atslēga visai teoloģijas izpratnē. Un kristoloģija ir, nu tā, tas veids, kā mums to, kas mums dod atbildi uz to visu. Un visi to sasaist kopā. Un ja tur ir nomaldīšanās, tad tas neizbēgam visās lietās rada aplamības. Un neviena dzīva vieta vairs nepaliek teoloģijā, ja tā konsekventi iet šajos maldos tālāk. Nu, lūk, tātad tas strīds bija tāds, tieši starp abām dabām, kāda pastāv šo te atribūtu, idiomata, svojstu vai īpašību šī savstarpējās attiecības vai kas ir komunikācija, kopīgošana vai vienība vai kopība. Ļoti grūti tos vārdus bija atrast to tulkojot. Ļoti grūti. Nu, lūk, tātad afirmatīvi. Ja kristīgās baznīcas skaidrā mācība par Kristus personu. Lai izskaidrot šo strīdu un izšķirto saskaņā ar mūsu kristīgās ticības mācību, mūsu ticība, mācība un apliecība ir Dievišķi pirmkārt, dievišķā un cilvēciskā daba Kristu ir personas vienībā, tā ka nav divu Kristu, viens Dieva dēls, otrs cilvēka dēls, bet ir viens un tas pats Dieva un cilvēka dēls. Un te ir atsauc, varbūt būt labi tieši šajā vietā, tā īpaši, jo tas jautājums ir tāds ļoti svarīgs, ka mēs paņem arī tās svēto rakstu citāts. Tā ir labi, tas jau tirētiskais un ortodoksais ir tā, varētu šajā gadījumā sacīt. Tātad šeit ir Lūkas 1.35. Un tā ir tāda ļoti būtiska vieta no eņģeļa pasludinājuma Jaunavai Marijai, kur eņģelis saka tā, svētais gars nāks pār tevi, un viss augstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī tas, kas dzims, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls. Nu, tātad šis Marijas pasludinājuma vārds ļoti būtisks ir. Arī cīņā ar Nestoriāņiem baznīcas vēsturē tas viens no tam diskusijas objektiem bija, vai baznīca pareizi sauc jauno Mariju par dievmāti. Vai Teotokos, dieva dzemdētā. Jo Dievam jau nav mātes. Un, protams, ka Nestorijas, ja viņš pateica, tā kā divu dēļu kopā salīmēt, protams, jocīgi teikt par Dievu kā par dēli un par cilvēku kā par dēli, jo tie, kas darbojas ar kokiem, ar dēļiem, tādas tomēr tik ļoti briesmīgas atšķirības nav, vai ne, tādas kā starp Dievu un cilvēku, vai ne, varētu sacīt. Viņš teica tā, mēs varētu teikt, ka jaunā Marija ir Hristokokus, Kristus dzemdētāji. Viņa ir Jēzus māte, bet ne dievmāte. Nu, likās, tā sauc, šā sauc, vai kā, bet tur bija tātad jautājums par to, vai vārds tapa mies, vai tiešām, Dievs tap cilvēks, lai cilvēks varētu tik pievest Dievam. Tas bija tas principiālais jautājums visā pestīšanas namturībā. Un, protams, ka Kirils arī ļoti skaidri no to formulēšāk, protams, ka mēs nerunājam par Mariju kā Kristus dievišķās dabas māti. Protams, ka nē. Bet tā kā Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, tad šīs personas reālās, personas vienības dēļ, nevis tikai, ka tur būtu vārdiski kaut kāda tāda nosaukuma, tāda smuki, kas tikt attiecināt uz Kristus cilvēcisko dabu, un tāpēc, ka lai smukāk vai lai cēlāk vai kā, lai parādītu viņu izcilību, Bet tik tiešām, ka tā persona, ko viņi dzemdēja un laida pasaulē, ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks. Šīs personas vienības dēļ mēs viņu, tas, kas piedzima no viņas, ir arī patiesa Dievs. Tāpēc mēs viņu saucam par dievmāti. Protams, ka tas ir radījis daudz jucekļu tādā ikdienas dievbībā, kur bieži vien dieva māte tas ir, Tas vārds Dievs, un ja vēl māte, tad tā māte ir vēl augstāk tā kā par Dievu, vai kā tur nav iedziļināšanās šajā Kristus noslēpumā, bet ir tāda loģiska kļūda, kas līdzi nāk tādam, tādam apzīmējumam, ja viņi neskaidro. Tātad šeit ir sacīts, tas, kas dzims, būs svēts, un tiks arī saukts Dieva dēls. Otrs rakstu vārds ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un viņš ir visādi ticis, kaut kā ir mēģināts viņu apslēpt, un tas ir Romiešu 9.5. Un te ir tā teikts, nu viņš runa, apostols Pāvils runā par jūdiem, izrēliešiem, plašāk izrēliešiem, ja viņš pats nav jūds, Pāvils nav jūds, viņš ir izrēlietis, viņš ir Beņāmiņa cilts, viņam ir dokumenti viss kārtībā, viņš ir Beņāmiņa cilts pārstāvs. Un viņš saka tā, izrēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi, viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Viņš pieliek pat āmen. Tas āmen nav mans, ko parasti, kad beidz rakstus. Kaut kādu fragmentu, tad kādreiz pasaka āmen, lai kad baznīcā lasa. Tas āmen tur ir tekstā. Tad viņš jau to patiesi vēl apstiprina. No kuriem Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti teicams mūžīgi. Tātad te ir abas divas dabas kopā. Te runāts par Kristu pēc miesas, bet ir teicis, viņš ir Dievs pār visiem augsti teicams mūžīgi. Nu, nevēl es paņēmu šo te paklausīties, kā to ielocīja mūsu Latvijas laika liberālie teologi. Viņi tā kā prata grieķu valodu, bet redziet, lai iztulkotu vajag arī ticību, kas ļauj godīgi iztulkot. Bet blēdīga ticība neļauj pat godīgi iztulkot. Un viņi tulko tā, pilnīgi kropļojot pamat tekstu. Izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķa godība, derības bauslības, dievkalpojumu, apsolījumu tēvi, no tā kā jau arī tur, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, un tālāk, lai visos mūžos slavēts Dievs, kas ir augstāks par visiem, āmen. Tas ir kaut kas cits, un ne? Tur neviens nevarētu atpazīt šo te tekstu, bet viņš ir izkropļos, viņš ir samocīts, lai tikai varētu to Kristu dievišķumu noliekt. Vēl ir kas šim tulkojumam ir vēl viena brīnišķīga lieta, pamatojoties uz tādu tekstloģiju. Kādreiz jau tie apgalvojumi ir likušies pārāk stipri. Piemēram, Jāņa evaņģēlija prologu, tā sauktā prologu. Jo es vairāk pētu Jāņa evaņģēliju, grūtāk man pateikt, kas Jāņa evaņģēlija prologs. Un lai viņam vispār tāds īsti tur, ja to var saukt par prologu. Tātad 18. Pants. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tātad Kristus, kas ir nācis šai pasaulē, vārds, kas tapa miesa, ir šis vienpiedzimušais, agrāk bija dēls. Nu, nē, arī jau visi pareizi. Bet teksti, lielais vairums, autoritatīvo Jāņa evaņģēlija tekstu saka, vienpiedzimušais Dievs. Nu, šādas rakstu vietas varētu minēt gan no vecās derības, gan no jaunās derības, diezgan daudz, kur Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks vienā personā minēts. Tā kā svētie raksti par to visu nu, runā viennozīmīgi skaidri. Tātad nav divi Kristi, tā kā nu, divi dēļi bija Nestoriem. Ka viens Kristus būtu Dievs un viens cilvēks. Tas jocīgais izteiciens, kas droši vien jums liekas vienmēr ļoti savās, kad mēs Atanāziju ticības apliecību apliecinām, vai ne? Ne divi Kristi, bet viens Kristus. Ja. Jo faktiski jau, kas te ir uzsvars, uz ko ir? Ja nebūtu reāls kopības vai vienības starp abām dabām Kristu, ko nepārprotam raksti mums parāda, ka ir divas dabas Kristu, tad mēs te varētu runāt par vienu personu. Tad mēs varētu runāt par divām personām, diviem Kristiem. Jo ja nebūtu viens Dievs, otrs cilvēks, proti, ja nebūtu šāds reāls kopības starp abām šīm dabām. Tālāk, otrais. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka dievišķā un cilvēciskā daba nav sajauktas vienā būtībā, nedz arī viena pārvērsta otrā, bet katra daba patur savas būtiskās īpašības, kuras nekad nekļūst par otras dabas īpašībām. Nu, varbūt, ka te tiešām būtu labi. Sano Atanāziju ticības apliecību šeit līdz arī tā ar pirkstu pavilktu šur tur, lai mēs varētu tā labi, to labi saprast. Tātad es atšķiršu sākumu, kur tas ir. Jā. Tātad, un tas būtu 3.3., ja mēs, jums jaunais izdevums 17. Lappusē, 3.3. Nu, teikums, iesākšu 3.2., lai gan viņš ir Dievs un cilvēks, tomēr nav divi, bet ir viens Kristus. Tas ir tas, ko mēs iepriekšunājam. Bet viens ne tādēļ, ka dievišķība pārvērtusies miesā, bet tādēļ, ka cilvēcība ir uzņemta Dievā. Patiesi viens, nevis sajaucoties būtībām, bet personas vienībā. Jo kā ir saprātīga dvēsele un miesa, un kā, jo tā kā saprātīga dvēsele un miesa kopā ir cilvēks, tā arī Dievs un cilvēks kopā ir viens Kristus. Un te ir līdzība par dvēseli un miesu. Es ja toreiz cilvēkiem nebija tādas aplamas domas, kā mūsdienu ļaudīm, kā dvēseli, jo tas ir tikai tāds poētisks apzīmējums smadzeņu. Funkcijām. Vai smadzeņu darbības produkts tāds, kopīgi ņemot. Viņi ļoti labi zināja, ka cilvēks, dzīves cilvēks ir tad, kad miesa un dvēseli ir kopā. Un tomēr dvēseli ir dvēseli un miesa ir miesa. Tad, kad dvēseli atstāja miesu, cilvēks mirst. Miesa saierst, dvēseli, nu, viņi nāk pie Dievu, nāk Dievu priekšā, un tālāk to likteni izšķir Dievs. Bet tās ir divas dažādas lietas, bet personā, kamēr ir persona, ja mēs sakam cilvēks, kamēr ir dzīves, mies un dvēseli ir kopā. Un nepārtop dvēseli par mies vai mies par dvēseli. Tas ir divas dažādas lietas. Un tas ir mūsu tēviem ļoti labs arī tāds veids, kā viņi saka, tāpat arī Dievs un cilvēks ir viens Kristus. Mēs saka, nevaram, kamēr ir personas vienībā, ir dvēseli un miesa, novilkt robežu tādu. Nu, tad, protams, mums ir kaut kādas lietas, kas tikai uz miesa attiec, un kaut kādas, kas tikai uz dvēseli attiec. Bet, ja cilvēks sieš, tad cieš kopā bieži vien gan mies, gan dvēseli. Un ja cilvēkam labi klājas, tad priecājas kopā mies un dvēseli. Protams, var būt dažādi. Arī miesai atsevišķi savas izjūtas un dvēselai savas, bet ir arī pilnīgi kopīgs. Un tieši tāpat arī dvēseles īpašības tiek nodotas parādīts miesā. Dvēseles īpašības vai noskaņas var izteikt ar vārdiem, varbūt es izlasīt sejas izteiksmē vai acīs vai kādā mākslas veidā to var izteikt, kas jau būs pilnīgi fiziska lieta. Vienam acu skatiens, tā kā fiziska lieta, bet tā kā ne tikai. Mūzika. Šī ļoti garīgā lieta. Tāpat es ļoti fiziska arī lieta. ne? Tā ir fiziska skaņa, gaisa tricināšana noteiktā augstumā, noteiktā ritmā, nu, tad tie ir fiziska lieta. No fiziskiem instrumentiem nāk ārā. Bet tad, kad tur tāda vēsela ir klāt, tad, ja tāda vēsela tur ir klāt, tad tas ir tas, ko mēs tiešām saucam par, ko mēs varam un drīkstam saukt par mūziku. Jo citādi to nedrīkst saukt par mūziku. Bet arī nevis, kur dvēseli ir klāt, drīkst saukt par mūziku, jo ir tik daudz visāds, to dvēseles nāk tik daudz ārā tādas draņķības, ko izliek arī mūzikā, ka nu to par mūziku tomēr nevajadzētu saukt, ja tādā vārda pilnā nozīmē. Nu lūk, tātad tēvi ir izmantojuši šo brīnišķīgo tādu ainu, ko cilvēks to laiku apzinājis, viņš bija nesamulsināts, viņš zināja, ka viņam ir dvēseli. Viņš nebija apstulbināts. Viņš zināja, ka viņam ir miesa. Tās divas dažādas lietas it kā, bet viņas ir kopā vienā cilvēkā. Un tāpēc viņam bija vieglāk saprast nevis to primitīvo, pat pilnīgi jāteic tādu zināmā veidā absurdo salīdzinājumā ar diviem dēļiem, dievišķo un cilvēcisko. Nu, viņa teica tā, nu kaut vai mazlietiņ pakāpsimies divas trepītes augstāk un paņemsim miesu un dvēseli kā tēlu, tad jau var pavisam citādi mēs to redzēsim. Pavisam citādi mēs to redzēsim. Nu, lūk, tā kā mēs redzam, ka šeit arī tā argumentācija un veids, kā tēvi to ir izteikuši, ir nu, tas, kā jau arī no seniem laikiem baznīca bija mācījusi, kur ir arī nu, šī Atanāzija ticības apliecība, Atanāzijas, kurš cīnījās pret arjāņiem, pret šo arjāņu ķecerību, kas teica, ka Jēzus Kristus ir tikai viens izcils, brīnišķīgs cilvēks, nu, pat varētu pateikt gandrīz vai gluži vai eņģelis. Jā, bet ne Dievs. Nu, tā kā Jehovas liecinieki šodien, jā, nu, viņi tādi arjāņi tīrā veidā. Viņš cīnījās pret šiem arjāņiem un izteica, nu, to savu mācību tādā veidā, lai tur neatstātu nekādu spraugu, nekādu iespēju to interpretēt maldīgi vienā vai otrā veidā. Un tā ir tam ir sekojuši, to mēs redzam. Nu tā, varbūt šeit kādas jautājumas mēs varētu uzdot, un tad mēs varētu iet nākamreiz tālāk.
Es jau gribu pajautāt par vārda spēkiem, mēs runājam, bet es jau iedomājos, nu, piemēram, nu jā, vārdi, bet Jēzus varēja neko nepateikt, bet izdarīt bez vārdi to, ko viņš darīja, nu, brīnuli. Varbūt viņš tie vārdi teica par cilvēkiem, lai tie dzirdēja, lai viņi tur... A faktiski kā viņš var aplosīt vētru, var pacelt Lazara no miruša. Viņš varbūt, es jau tā iedomājos, viņš varēja to darīt bez vārdu.
Nu jā,
jo
bet
viņam bija īpaši spēks. Tātad vārdi priekš cilvēkiem bija domāt.
Jā, bet viss viņa nākam bija priekš cilvēkiem domāt.
Jā,
un tieši tāpēc, lai caur to, ka viņš runā uz cilvēkiem, darbojas ar cilvēkiem, pestī cilvēkus, cilvēki nebūtu, nu, kā akmens vai koka gabals, ar kuru Dievs kaut ko dara, bet viņš nesaprot, kas viņu notiek. Bet lai cilvēki saprast, lai viņi ticētu, bet... Kas ir ļoti būtiski, ko es gribētu šeit tajā piebilst, ja? Ka viņš varēja to darīt citādi, bet viņš to tiešām darīja savu cilvēciskā miesā sacīto vārdu. Tas nebija tā, ka viņš to darīja savu dievišķo spēku, bet vārdi gāja paralēli, tā kā, nu, lai cilvēki saprastu. Tā ir ļoti būtiska lieta, jo šāda teoloģija ieviest tie Nestoriāņa diviem saviem dēļiem. Un tas ir kalvinismā visu ejošais līdz tāds paralēlisms. Dievs visu dara dievišķā spēkā, bet mums ir tādi cilvēciskie subtitra apakšā, tā kā drusim tādi. Ja? Viņi neko nenozīmē, ja? Viņi tikai mums paskaidro, viņi neko nedara. Bet viņi tikai ir priekš mums, lai mēs kaut ko varētu saprast. Varbūt es neizsakos pietiekam skaidri, bet nu viņi arī saka, piemēram, jā. Tātad, kristība neatpestī cilvēku, viņi saka. Bet debesīs notiek brīnišķīga cilvēka pestīšana, tai brīdī, kad kristība tiek izdarīta. Bet kristība to nedara, viņi saka. To dara debesīs Dievs ar savu garu. Dievs to dara savu kristību, ka tieši tur kopā tas ir. Nevis kaut kā paralēli Dievs kaut ko dara un te ir kaut kāda signāla, ka nu, tagad šajā brīdī Dievs kaut ko dara. Nē, Dievs tieši savu to arī dara.
Dievs ir tur, kur tas
jā,
notiek.
Jā, tieši tas. Un viņš dara tieši savu to, savu ko viņš dara. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo saprotiet, tas paralēlisms, kas ir tajā, to Feldmans ļoti labi, tas ir Feldmaņa termins. Šajā gadījumā es to arī vēsturē mēģinu tad, tagad atstāt. Viņš teica, šis kalvinisms, tas paralēlisms, kas viņš ir, viņš jau faktiski izpost to kristīgo ticību, ka Dievs kaut ko dara, bet tas, kas pie mums, tas tā kā īsti nenotiek. Tas nav tie Dieva darbi. Un līdz ar to tas paralēlisms paliek vienmēr tas tā sašķeltība visā pestīšanas mācībā, Un beigās arī, nu, paliek tajā kaut kādā mērā cilvēka liktenī. Izpratnē par viņu likteni tādā ziņā. Un līdz ar to arī ietekmē viņu, protams.
Pie radīšanas jau Dievs sarunā, ka cilvēku nebija.
Jā. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs varēja runāt arī latviski, vai krieviski, vai čehiski. Un radīt pasauli. Kādā valodā viņš runāja? Es nezinu. Nu, Bībelē mēs lasām, ka ebreji. Jo viņš teica, jehior, lai top gaismu. Vai jehior, un gaismu tap. Nu, tur nav cits, bet es domāju, ka viņš varēja radīt jebkurā. Bet tas bija tieši saskari, ka viņš nāk ar šo pasauli. Tur jau ir tas Dieva dēla. Dieva, jo Dievs radīja visu savu dēlu svētajā garā. Viņā ir radīts, viss, kas ir radīts, teikts par Dievu dēlu Jāņa evaņģēlī sākumā. Ja? Un tas ir jau ar skatu uz cilvēku. Jo Dievs jau neradīja tāpat. Viņš radīja uz cilvēku un cilvēkam šo pasauli. Tāpēc viņš pacēla cilvēku par visiem radījumiem. Un tāpēc jau tur tas cilvēciskais nāk, tas valodiskais, tas nāk tur iekšā. Un tikko mēs no tā kaut kā aizējam, un tur uzreiz tad rodas tādas spraugas un šķirbas, kas rada ļoti nepatīkam novirzīšanos un nomaldīšanos.
Man vēl muķīgais jautājums.
Jā.
Tāpēc visādi tantiņi, vecīši, vardotāji, pie kuriem tagad mūsdienā cilvēki paši nāk, viņi tur vārdēļ labu, tu esi vesels. Nu, tas arī viņi ar vārdiem tad mēģinā cilvēku ietekmēt vai ārstēt vai vēl kaut ko tur izdarīt ar viņu.
Viņi dara to, ko Dievs ir aizliedzis. Bet tas nenozīmē, ka tā ir lieta, kas neeksistē, jo Dievs neaizliedz lietas, kas neeksistē. Dievs aizliedz lietas, kas reāli darbojas. Tikai viņas ir ļaudus. Ja? Un tiešām reāli caur tiem vārdiem viņas piesaist kaut kāds garīgs spēks, kas tur nāk visam tam līdzi, un pat var panākt zinām rezultātu. Un tāpēc, ka tas ir tik bīstam, tāpēc Dievs to ir aizliets un vēl ar nāves sodu piedraudējis. Ja? Un to sauc par mājticību nevis tāpēc, ka cilvēks tur nodarbojas ar lietām, kurām nav nekāda jēga un sakara, Bet to sauc par mājaticību, tas ved maldos un māņos cilvēku dvēseli. Ja? Tā kā tas reāli ir, vārdam ir spēks, viņam ir spēks, tikai lietot viņu tādā veidā grēcīgiem cilvēkam, kā dara šie Dieva pretinieki, Dievs ir aizliedzis. Mēs varētu runāt par to, kāpēc viņš ir aizliedzis, un kas tur ir, mums arī varbūt tur mēs... Varētu arī par to kaut kādā mērā runāt līdz kaut kādai robežai. Bet mums pietiek ar to, ka Dievs ir teicis, tā nebūs darīt. Bet reāli tur ir tam tā iedarbība ir. Jā, gribēju.
Nē, es vienkārši sāk parlaut, domāju, ka bija tā vīna, ūdens pārvēršana vīnām bezvārdīgi.
Jā, jā, tas
man te. Kad bezvārdīgi. Nu, tās,
man tā uzreiz izcēt. Grūti pateikt, jā, man tā uzreiz, ne, nu...
Nav īpaši, ka vairāk ar vārdiem.
Jā, jā, bet te arī ir cilvēciska darbība, viņš tam tiešām nepieskars, viņš saka, nu, tiem kalpiem ņemiet, pielējiet, smeliet, nesiet.
Jā, to viņš teica.
Jā, tur, protams, jā, tur tas ir tāds drusku citāds gadījums un stipri atšķirīgs gadījums. Kur viņš parāda savu dievišķo to spēku, viņš jau var, viņš citreiz saka, citreiz pieskars, jā, viņš ļoti dažādi to dara, jā, viņš to ļoti dažādi dara. Protams, ka pilnīgi bez vārdiem tas nenotiek, viņš kaut ko pavēl darīt, viņš tikai nesaka, kas tur būs, bet ir lietas, ko viņš pavēl darīt, un to viņš izsaka ar vārdiem. Bet, jā, tas ir tāds īpašs gadījums, interesanti, jā, paldies, Nelu, tas tā ir.
Es jau esmu pilnā atcerējusi.
Jā, 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 jā.
Es izmetu, Pēterim izmetu tīkas lājā, tāpēc pusē, jūs tapūsiet dzīves vai vēl kaut
jā.
Kā. Ir arī tā kā caur darbību.
Jā, jā, jā.
Man liekas ar kaut kā tas
ir. Jā, ir, jā, jā. Nu, kur viņš ar pasaka, piemēram, no tam no kopš zimšanas neredzīgajam, jā. Viņš iezieķē, nospļauj zemē, satais dubļus, iezieķē acīs. Un saka, ej mazgājies. A, viņš kā grib tā dara. Redziet, kādreiz, kad mēs skatāmies izcilus futbolists un basketbolists, ja, nu, varbūt tas tāds nav ļoti veikls salīdzinājums, bet reizēm viņam vienkārši priek pēc, viņš to bumbu iemet tātai grozā vai iespēr tātai grozā, ka viņš saka, es tā arī varu. Un tas ir tieši tāpēc, lai cilvēki neskatītos un neatdarinātu. Viņam nav bijusi viena, bet viņš dara brīvi, kā viņš grib. Ja? Un tā ir viņa lielā brīvība.
Kāda, nu, tā kā zīme tam,
nu, zīme tam, ka viņš dara, kā viņš grib. Viņš ir Dievs. Viņš nav iemācījies kaut kādu metodi, vai kaut kādu veidu, vai kaut ko tādu. Viss, ko viņš darīs uz to, vienalga, ko viņš darīs. Es to vienmēr tā esmu gan sapratis, ja viņš gribētu darīt kaut ko citu un būtu darījis kaut ko citu arī tad, tas būtu līdzējis.
Nē, katru reizi mēs ejam pa līdzībām soli pa solim katram tam vārdam, darbībai, jā. Kontekstam, visam, un tad tagad pēkšņi tagad.
Nē, tā nav līdzība, tas ir notikums, jā. Un tieši te, redzot visus tos notikumus kopā, ka vienā vietā viņš tur saka, otrā vietā viņš nesaka, trešā vietā viņš kaut ko tur smērē, trešajā vietā, ceturtajā vietā viņš kaut kam pieskarās, piektajā vietā viņš liek kaut ko darīt, ja? Tas tikai parāda, ka, nu, acīm redzot, tas tikai vien, ka tas, ko mēs no tā varam izsecināt, ka tā nav kaut kāda metode vai veids, ko viņš no kāda ir iemācījies, bet ka viņš tiešām ir visvaranais, viņš dara, kā viņš grib. Viņš dara, kā viņš grib.
Zvainīkiem teic, metiet tīklus un zvūrus.
Jā.
Tīkli bet pilni.
Bet pilni, jā. Tā ir. Tā kā tur ir tā viņa absolūtā brīvība un suverenitā. Tā nav kaut kāda metoda vai paņēmiens, ar ko viņš darbojas.
Nē, es vienkārši no vienkārši gadījums, kad tāpēc es gribētu dzirdēt.
Jā, bet tas tieši tāpēc ir, lai cilvēki nemēģina no tā kaut kādu metodi izvilkt. Es domāju, tieši tāpēc, jā. Tieši tāpēc, lai cilvēki saprast, nu, nē, tur tas nav, tā nav metoda, tas ir, tur Dieva dēls dara tā, kā viņš grib, viņš ir brīvs tā darīt, viņš to spēj un var, viņš tā dara. Nu, katrā ziņā, ja mēs pat tikai tik vien sapratīsim, jo tas būs diezgan labi, tas nebūs nepareizi, ja? Jo viņš tiešām dara, kā viņš grib, kā Bībele saka, viņš ir Dievs, viņš dara, kā viņš grib. Un tas ir, protams, ka viņš arī brīvi redz, mēs, protams, varētu teikt, tam ir, nu, dažādi veidi, nu, jebkurš meistars, piemēram, viņš var vienu un to pašu lietu 10 veidos izdarīt, varbūt, ja viņš ir īsts meistars. Bet arī, nu, kaut kādu priekšmetu uztaisīt, vienalga, nu, vai kaut kādu lietu, vai kaut ko tādu, viņš var... 10 veidos to kaut ko izdarīt varbūt, Bet Kristus var bezgalu veidos to izdarīt, protams.
Tas ir svarīgi.
Es pareizi sapratu, ka Kristus ir parādījies par kolu veidījās pirms iemiesošanas.
Jā. Visur tur, kur vai Dievs ir bijis redzams, vai kur ir runa par tā kunga eņģeli, interesanti tie visi tie notkumi ar Ābrahām un visur kur iesāks, un piemēram, nu, labi, Mozus, vienalga, Mozus sastapšanās ar to kungu, mēs visi zinām otrajā Mozus grāmatā, vai ne, trešajā nodaļā ir aprakstīt notikumi, kur Dievs ir atklājies Mozumu. Nē, 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 tas, nē, es uzreiz to nodaļu, es jau tā praktiski tīri, tur, kur es uzreiz varu atrast, tur es uzreiz arī tad meklēju, jo tur, kur es uzreiz varu neatcerēties, kur bija, kurā pantā tieši bija trīs vīri pie mammas ozoliem, nu, es jau varētu atrast, bet tātad, mēs lasām par Mozu, degošais ērkšķu krūms. Mozus ganīja savu sievstāju Midjānu priesteri Jetru savis. Viņš zināvis pār tūkstensim nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās tā kunga eņģelis. No ērkšķu krūma viņš raudzījās un redzi, ērkšķu krūms deg eņģelī, bet nesadeg. Deg ugunī, bet nesadeg. Un Mozus teica, pieeši apskatīt šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Un kungs, tas kungs jau tagad, vairs ne tā kunga eņģelis. Tas kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūma, Mozu, Mozu. Un tas teica, es te. Tad viņš teica, netojies noauj sandales no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un tālāk viņš teica, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. No sākuma bija eņģelis. Tam Dievs pats. Tas liek domāt, ka tā jau redzamā kaut kāda parādība, kur piemēram arī, nu, Ābrahāma Dievs, tā kunga eņģelis, kas nāca, vai ne, Sodoma Gomora izpostīt, nu, tur pat vai ne, kur ir. Kā, nu, tas arī uz to pašu personu attiec. Tāpat arī, nu, mēs lasām vēlāk jau, kad Izraels tiek izvests no Ēģiptes zemes, turpat otrajā Mozes grāmatā ļoti neparasts vārds. 24. Nodaļā derības apstiprināšana virsraksts. Kalnā ar Dievu. Nākamais apakšvirsraksts. Tad Mozes un Ārons, Nādabs un Abihu un 70 Izraela vecie kāpa kalnā. Un viņi ieraudzīja Izraela Dievu. Zem viņa kājām bija kā safīra ķieģeļa klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Viņš roku necēla pret Izraela dēlu vadoņiem. Tie skatīja Dievu, ēda un dzēra. Mēs tam pat lasījām, Dievu neviens nekad nav redzējis. Bet Jēzus saka, kas redz mani. Redz tēvu, redzējis tēvu. Tātad visu tur, kur ir Dieva atklāsim, ko cilvēki ir sastapuši, kā mēs sakām, Dievu, tas ir baznīcas tēvu mācība, ko luterāņi ir pārņēmuši. Nu, es domāju, par, šeit par luterāņiem, kurus var saukt šajā vārdā, visā pilnībā. Ka vai tas būtu tā kunga eņģelis vecajā derībā, vai tās būtu tas Dievu parādīšanās Mozum vai šeit Izraela vecajiem vēl, kur viņi redzēja Dievu, to kungu, ja? Ka tās visas ir Dievu dēlu parādīšanās, jo Dievu neviens nekad nav redzējis, viens zimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas viņu ir atklājis. Un ne tikai atklājis jaunajā derībā, bet arī vecajā derībā, visur tur, kur Dievs ir bijis atklāts, tas ir Dievu dēls to ir atklājis. Un no tā arī tad izriet, nu, tā doma par tā kunga eņģeli, jo pirmkārt, tā kunga eņģeli šeit nav eņģeliska būtne, bet iesāks tā kunga eņģels un tad tas kungs sacīja. Tieši tāpat jau Ābrahāma stāstos, tas ir pilnīgi līdzīgi, ja mēs, nu tā, nu labi uzšķirsim to vienalga vai Ābrahāma šo te kur ir šis Ābrahāms upurē Īzāku, ja? Mēs lasām. Ābrahāms izstiep savu roku, ņēma nazi, lai nokaut savu dēlu. Un tā kunga eņģeli sauc uz viņu no debesīm. Ābrahām, Ābrahām, šeit es te. Un tas teica, neizstiep savu roku pret zēnu un nedari viņam neko. Jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Pagad, eņģelim tas tā kā eņģelis, bet pagad, bet mēs taču zinām, ka Dievs teica Ābrahāmam. Tātad tā kunga eņģelis, pirms, tas ir Kristus pirms iemiesošanās, vai... Un ko, tā kunga eņģelis sauc no debesīm uz Ābrahāmu otrreiz un sacīja, es esmu pie sevis zvērējis, saka tas kungs, tāpēc, ka tu to darīji, netaupīji savu dēlu, savu vienīgo, tāpēc es tevi svētīt svētīšu. Nu, neprast. Tāpat, piemēram, mēs redzam, ka pie Sodomas un Gomoras izpostīšanas, mēs lasām ļoti neparastu vārdu. 24. Pantā. Tas kungs, kad viņš bija aizgājis līdz Sodomai Gomorai, pēc tam, kad viņš runāja ar Ābrahāmu, tas kungs lika līt pār Sodomu sēram un ugunī no tā kunga no debesīm. Un oriģinālā tur ir, un Jahve lika līt pār Sodomu sēram un ugunī no Jahves no debesīm. Nu, te ir par trīsvienības personām divām. Vien bija uz zemes, runāja ar Ābrahāmu. Un Ābrahāms, kurš bija lējis savus asinis, lai glābtu Sodomu un Gomoru, vēl dažus gadus tik atpakaļ. Atcerēsimies, ja to stāstu. Un tagad nāk viens un saka, manās ausīs ir nākušas ziņas par Sodomu un Gomoru. Par viņas grēkiem. Un Ābrahāms sāk tirgoties ar viņu. Un viņš grib, viņš ir savas asins, nu, ja tā varētu teikt, nu, negluži lējis, bet viņš ir tur karojis ar tiem ķēniņiem, ar Kederlaomeru un to koalīciju, kas nāc pret Sodomu un Gomoru tur cīnīties un paņēma arī to latu gūstā, viņš tur viņus atbrīvoja, tur bija ritīgs karš. Un Ābrahāmam bija 318 bruņotu vīru karadraudz. Un te kaut kādi trīs, pavisam, nu, vīri trīs nāk. Saka, mēs gribam izpostīt Sodomu un Gomoru. Bet viņš zina, ka tur ir tas kungs. Viņš ar viņu runā. Un ziniet, ko Jēzus par to teica pēc daudziem, daudziem gadiem? Jūs sakāt, jūs esat Ābrahāma bērni, bet jūs gribat man nonāvēt. Ābrahāms to nekad nav darījis tā. Abrīnojam. Tas kungs pats ir pirms savas iemiesošanos. Ar Ābrahāmu bijis tik cieši un tādā situācijā, kur Ābrahāmam varēja ienākt domu. Paklau, nu te ir kaut kā trīs vīri, es uzsvilpšu savējiem. Viņi tiks galā. Un problēma būs atrisināt. Man nebūs te jātirgojas, ka viņš zināja, kas viņa priekšā stāv. Jā. Redziet, kā vēsturs saiet kopā. Mēs kā vēsturs saiet kopā abrīnojam. Un atkal Kristus ir atslēga. Mācība par Kristu. Patiesu. Cilvēku paties Dievu.
Iesaijas grāmatas 6. Nodaļa, tas arī ir.
9. vai 6. kas tur ir 6.
Jā. 6. Iesaijas vīzija templī.
Jā, arī, protams, jā. Es redzēju to kungu, jā. Jā, es redzēju to kungu, jā. To kungu Cebalotu. Es pat vēl vairāk, es esmu pārliecināts, ka visur, kuri teiks, Jahve Cebalots vai karapulku dievs vai pulku kungs, kā mūsu jaunajā tulkojumā, tur visur ir par mūsu kungu Kristu pirms iemiesošanās, par dievu dēlu pirms iemiesošanās. Tā kā, nu, tur ir.
Ja Dievu nevar redzēt, paliekot dzīves.
Kāpēc tas pulku kungs? Nē, tāpēc, ka te ir, Jesajas ir sacīts. Jesajas ir sacīts, ka es redzēju.
Vai man pa galam es, jo man nešķīstas lūpas, un īti tā kā, kad nešķīstas lūpas, bet man cācis, nu, skatījušas tieņi pulku kungu.
Pulku kungu.
Bet Kristu?
Nu, ko saka tagad par to evaņģēlists Jānis izlasīsim, ja? Desmitajā nodaļā, atsaucoties tieši uz šo te pašu notikumu. Jānis, Jāņa evaņģēlī, jā, 12. Nodaļā saka, nu, Jēzus tā runāja un aizgāja apslēpās no tiem, tas ir 36. Pants. 37. Tālāk. Lai gan viņš tik daudz zīmi to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Lai tā piepildītos vārds, kuru sacīs pravietis Jesaja. Kungs, kurš ir ticējis mūsu vēstījumu, kam tā kunga elkons ir atklājies? Tie nespēja ticēt, tādēļ Jesaja citu vietu sacīs, viņš ir darījis aklas to acis un nocietinājis to sirdis, lai tie ar acīm neredz ar sirdi nesprot un neatgriež, ka es tos dziedinātu. Tā Jesaja sacīja, jo bija redzējis Viņa godību, Jēzus godību, un runāja par viņu. Tā kā tas ir, nu, jaunā, tas nav mūsu tikai teoloģiski secinājumi, arī jaunā derība to tā māca, teiksim tā. Apustuls Jānis to pilnīgi citējot sesto nodaļu, tur pat tālāk, kas ir sestajā nodaļā Jesais, viņš to Jesais sacīja viņu, ko viņu? Jēzu, kuram neticēja. Viņš redzēja viņa godību, un tur ir teikts, es redzēju tā kunga, pulku kunga, tā kunga Cebalotu godību.
Nu, bet tad jau sanāk, ka tikai par Kristu visās,
Kad Luters teica, es nezinu nevienu citu Dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu, viņš domā ļoti nopietni. Jo nevienu citu Dievu es nevaru zināt. Jo manā cilvēciskajā valodā un visā Bībeles vēstījumā ir runa par viņu. Kas redz dēlu, redz tēvu. Kam ir dēls, tam ir arī tēvs. Lai mēs nemēģinātu tikt pie tēva, garām dēlam iedami. Vai ārpus dēla tēvu mēģinādami saņemt. Nav cits starpnieks starp Dievu un cilvēkiem.
Svētais gars?
Viņš mūs vēda pie Jēzus. Svētais gars atgriež pie Jēzus. Viņš ņem no tā, kas, kā Jēzus teica, kas ir mans un dos jums. Viņš neved pa taisno. Viņš vēda savu Kristu. Tā kā tas ir Kristus noslēpums. Ko pat debesīm Nav skaidrības zināt, bet tikai draudzei, un debesis to uzzina no draudzes. Lai reņģeļi savās vietās nostātos. Tā kā. Nu, to man ir grūti komentēt. Es tikai vienmēr par to brīnos, ko apustuls teicis. Tādā ziņā.
Cīkās draudzes uzzina.
Kā lūdzu?
Cīkās draudzes, kuras draudzes.
Kas no jebkuras draudzes? Kur Jēzus tiek sludināts, jā, nu tur tas arī tiek ne tikai cilvēkiem sludināts, bet arī daudzveidīgām varām debesīs, kā apostols Pāvils to saka.
Jūs teicat no draudzes.
Jā, nu jā, eņģeļi mēģina to uznāt no draudzes, jā, no jebkuras, kur tas tiek sludināts, jā. Tā ir, jā, jā, arī no mūsu, es domāju, pilnīgi noteikti.
Man jautājums par baznīcas tēviem, nu, viņi ir daudz
ir vārdus. To es vārdus ar iedaudz.
Ir no tāds grāmatu plaukts pilns, jā, kur ir kur ir tikai tāda antoloģija 38 sējumos pirmsnīkais, nīkais un pēcnīkais tēvi. Un tas ir tas, kas ir saglabājies.
Daudz ir.
Nu, viņu daudz ir, jā. Viņu tiešām ir daudz. Un, nu, grūti to viss ir aptvert, to milzīgo materiālu. Bet Hemnits to bija
aptvērts.
Jā, jā. Viņš sitēja no galvas, es rabinu. Viņam brīžiem bija tā, ka viņam sajuka, kurā grāmatā, kas ir sacīts, jā. Bet tie, kas pēc tam, nu ziniet, kā tas mēs būtu, ka no galvas citēja, ka tev liekas, tas ir no turienes. Bet, nu, tad, protams, kā redaktori to pēc tam ir tā kā pielabojuši, bet tik tiešām, nu, tas ir tur bijis, un tas ir tieši tādā veidā sacīts, jā. Tā fenomenāla atmiņa, teiksim, tādā ziņā. Jo toreiz, ja iedomājieties, nebija jau tāds iespējas, kā tagad datorā tur ievad, man, piemēram, ir visi tie nīkais, pirmsnīkais, visi tie 38 vai vairāk, cik tur viņi tur ir tie sējumi. Un arī, nu, grieķu patroloģija un latīņu patroloģija, visi tie datorresursi, tu var ievadīt, ja kur vārdu tev parādīsi, kurā vietā tas ir, vai ne? Toreiz jau tā nebija. Mēs jau esam pilnīgi vārguļu un nīkuļu pret tiem milžiem, kas ir bijuši mūsu tēvi, iepratīm viņiem. Nu, lūk, mīļie, redziet, mēs esam ar Kristus noslēpumu šoreiz tā ļoti cieši saskārušies. Un mēs redzam, cik viņš ir brīnišķīgs un liels. Cik viņš ir skaists. Un tas nav noslēpums, kas no mums tiek noslēpumā turēts. Bet tas ir sakraments, tas, kas ir neizsmeļam savā dziļumā un varens savā spēkā. Jo sakraments jau nav nekas cits kā Dieva noslēpums, kas darbojas pie mums.